Efseruka Konsaya Revebira Keceki Besi Hozat, Jibu Daxyaniya Wazirata Adalete ya Hükümeta AKP got, tecrit u izolasyona lise Rebera po devam dike. Gelu hun listik edilizin, hun dixwazin çi bikin? Hun daxyaniyen xwe yen ji cotmehi uvir ve dikin, biçi rengi dinirxinin. Dibêjin daxyaniya bidimen ne li gurî mevzuatê ye. Ez ji Wezîrê Adaletê dipirsim. Daxuyaniya Rebera po ya di nava şert û mercên tecrîtê de li mewzuat û hiqûqê tê yanna bila bersî vê bidevê. Divê şert û mercên Rebera po di nav de tê girtin, bên guhertin, bên başkirin. Tecrît divê bi temamî ji holê bê rakirin. Rebera po divê azad be, bê berdan. Bi vî awayî dikare pêvajoya vegerîna demokratîk ava bike û birê ve bibe. Eger ev nebe, wê çawa bibe. Besê Hozat da zanîn ku di encama tekoşînê de desilat, dewlet neçarma biçe cem rêber apo û got, rêbertî îflasa politîkayên xirkirinê dibîne. Di heman demê de vîna gel û tekoşîna azadiyê ya mezin dibîne. Ji ber vê yekê rêber apo inisiyatîfa veguherîna demokratîk bi pêş xist. Dixwaze dest bi pênga vekê bike, dixwaze Tirkiye demokratîk bike û veguherîne. Dixwaze li ser esasê azadiya Kurdan li Tirkiye û herêmê demokratîk bûyneke mezin pêş bixe. Ev pêngaveke mezin û dîrokî ye. Helwesta hukûmeta AKP û Erdogan jî besê Hozat bi vî rengî şîrove kir. Li desilatê binêrin, her roj dibêje bilapekeke çekên xwe deyne. Erdogan her cara ku devê xwe vedike û digre vê yekê dubare dike. Lê dema mirov li kiryarên wan dinêre bi rastî jî dibêjin bila şer bidome. Li vî welatî, siyaseta dewletê ya 100 salî heye. Her tim dijminên navxweyî afirandin. Kurdan bi vî rengî pênase kirin. Bi vê mantiqê dijminê hundur û derve civakî militarîze dike û şovenîzmê pêş dixe. Rêbera po dixwaze vê lîstikê jî xerab bike. Besê Hozat êrişên li ser rojava bi qeyûman dagirkirina şaredariyan jî weke aciziyeta desilata AKP binav kir û xwest li dijî êrişan tekoşîneke hevpar bêmeşandin. Heştê adarê nêzik dibe. Roja jinên ketkar a cîhanê, hevseroka Konseya Revebira Keceke Besê Hozat bi munasebeta rojê ji bo jinan ev peyam da. Jin êdî her roj bi roya heştê adarê dijîn. Li hemû cîhanê tekoşîneke mezin a jinan heye. Rizgariyeke mezin a jinê pêk tê. Rola tevgera azadiya jina Kurd divê tekoşînê de diyar kere. Divê wateyê de keda rêbera po bê sînore. Ez bang li hemû jinan dikim ku li ser esasê azadiya fizikî ya rêbera po seferber bibin. Ji bo inisiyatîfa veguherîna demokratîka rêbera po bigece encamê divê jin pêşengî bikin. Bi vê boneyê hevrê sakîne cansız bi rêzdarî hezkirin û minnetdarî bibirtînim. Tekoşîn û keda wê dipêşketin gerdûnîbûn û bangawaziya jinên cîhanê ya ji bo tekoşîna jina azada Kurdistanê de roleke mezin lîstiye. Ev tekoşîn di xeta wê de bu xwedî nasname mezin bû pêşket û teqez wê bigêje serkeftinê.